Jeesus Kristus elää. Niin kuin me lauloimme myös monessa laulussa tänään ja sanomme joka sunnuntai enemmän tai vähemmän. Ja se on se syy, miksi me kokoonnumme. Ja se on kristinuskon niin kuin ihan, jos oikein kiteytetään, niin se liittyy siihen, että Jeesus Kristus on, kuka hän on ja hän elää. Jeesus Kristus nousi kuolleista ja hän elää. Hän elää. Mutta entä, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista? Jos hän ei todella olisi noussut kuolleista noin 2000 vuotta sitten? Mikä muuttuisi? Mikä muuttuisi esimerkiksi tänään tähän liittyen? Me ei täällä kokoonnuttaisi sunnuntaina, koska kristityt on kokoontunut 2000 vuotta sen tähden, että Kristus nousi viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina. Ja siksi me kokoonnumme kristittyinä sunnuntaina. Jeesus Kristus nousi kuolleista. Eli se muuttuisi, me emme olisi täällä tänään. Ja toiseksi, jos Jeesus Kristus ei noussut kuolleista tai ei olisi noussut kuolleista, niin kristinusko olisi vain tyhjä, mitätön kuori. Tyhjä ja väärä uskonto kaikkien muiden tyhjien ja väärien uskonnon ohella. Heidän siinä samassa kategoriassa. Se olisi aivan turhaa. Ja kolmanneksi, liittyen meihin yksilöinä ja myös seurakuntana. Kolmanneksi, jos Jeesus Kristus ei noussut kuolleista ruumiillisesti niin kuin hän nousi, jos tätä ei olisi tapahtunut, sinä olisit vielä synneissäsi odottaen iankaikkista tuomiota pyhän Jumalan edessä ilman mitään pelastuksen toivoa. Jos Jeesus Kristus ei noussut kuolleista, me olisimme vielä synneissämme ilman pelastuksen toivoa. Tähän Paavali viittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 15, jakeesta 17, hän sanoo, mutta jos Kristus ei ole herätetty, eli jos ei Kristus ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolloon nukkuneista. Ja sitten hän jatkaa siitä. Mutta Paavali käyttää tätä samaa, hän haluaa saada korintolaiset ajattelemaan myös sitä, että mieti sitä, jos ei näin olisi tapahtunut. Jos Kristus ei olisi noussut kuolleista, mikä olisi toisin tänään täällä? Me emme kokoontuisi, kristinusko olisi tyhjä kuori ja sinä olisit vielä synneissäsi ilman pelastuksen toivoa. Mutta tahdon myös haastaa sinua tässä ajattelemaan vielä, jopa vielä pidemmälle siinä, että kuinka paljon Jeesuksen ylösnousemus vaikuttaa sinun jokapäiväiseen elämään. Ei vaan sunnuntaisin, ei vaan vaikka pääsiäisen aikaan tai niin kuin tänään ylösnousemus sunnuntai. Vaan niin kuin jokapäiväiseen elämään ja miten ajattelet siihen toivoon, mikä sinulla on, ja kokonaisvaltaiseen maailman katsomukseen, mikä sinulla on. Miten Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus liittyy siihen kaikkeen? Tai liittyykö se? Liittyykö se? Vai onko se enemmän semmoinen tietyllä tavalla hengellinen totuus, joka on ehkä näin ja aina välillä muistetaan, mutta sitten on vaikea nähdä sitä, että miten se nyt, vaikuttaako se loppujen lopuksi jokapäiväiseen elämään ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen kaikesta. Onko se niin tärkeä? Onko se niin tärkeä? Se todellakin on niin tärkeä. Ja Kristuksen ylösnousemus, ilman Kristuksen ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Ja siksi tämmöiset oli sitten progressiivinen kristinusko tai liberaali kristinusko, joka kieltää Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Se ei ole kristinuskoa. Se ei ole kristinuskoa. Meillä ei voi olla todellista kristinuskoa ilman Jeesuksen todellista ruumiillista ylösnousemusta. Ja se muuttaa kaiken. Se muuttaa kaiken. Viime sunnuntaina me katsottiin vähän tätä palmusunnuntain tapahtumia, eli tämä, mitä nyt kutsutaan suomeksi hiljainen viikko tai pyhä viikko, tämä pääsiäisaika ja ne tapahtumat, mitä tapahtui niin kuin siinä viikon sisällä. Ja viime sunnuntaina oli niin kuin palmusunnuntai, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja hän itkee heidän epäuskonsa tähden kaikki sen, mitä hän tietää, että tulee tapahtumaan, vaikka kaikki näytti hyvältä silloin ja ihmiset huusivat hoosianna. Sitten lyhyesti mä kiteytän tässä, että mitä on tapahtunut näinä päivinä ja kuinka me sitten päädytään Jeesuksen ristinnaulimukseen ja hänen ylösnousemukseen. Maanantaina hän kiroaa viikunapuun, tyhjentää temppelin toiseen kertaan. Hän on tyhjentänyt sen kerran palvelustyönsä niin kuin alussa ja nyt tässä loppua kohden hän tyhjentää sen toiseen kertaan. Tiistaina hän opettaa uskosta liittyen siihen viikunapuuhun ja hän myös tulee nämä pitkät niin kuin tuomiopuheet juutalaisten johtajien puolesta, jossa hän saa voiteita ja heidän niin kuin, sen kaksinaamaisuuden ja tekopyhyyden pohjalta hän puhuu todella vahvoja sanoja heitä kohtaan. Juudas alkaa neuvottelemaan hänen, suunnittelemaan, kavaltamaan häntä. Ja tästä on sitten jotain vähän eri näkemyksiä, että tapahtuiko Jeesuksen ristiinnaulitseminen perjantaina tai torstaina, tai jotkut jopa ajattelevat keskiviikkona, ja niillä on tietysti syynsä. Torstain näkemykselle on paljon hyviä argumentteja. Se perinteinen käsitys on, että perjantaina oli miten oli, niin se on niin muutaman päivän. Se riippuu, että miten se ymmärretään, mihinkä se viittaa se sapatti siinä tai näin. Mutta tämän perinteisen ymmärryksen mukaan keskiviikkona ei mitään erityistä tapahdu muuta kuin, että Luukas mainitsee, että Jeesus opetti temppelissä joka päivä. Hän opetti kaikkina näinä päivinä, oli temppelissä. Mutta sellaista erityistä mainintaa ei oikein ole. Torstaina pääsiäisaterian juhla, jolloin Jeesus asettaa ehtoollisen Getsemaaneen ja sitten se itse Juudaksen kavallus tapahtuu silloin. Ja perjantai silloin yöllä, aikaisin aamulla se Jeesuksen tuomio, Pietari kieltää hänet ja nyt se kaupunki ja ne ihmiset, jotka sunnuntaita ennen huusivat hoosianna, ne nyt yhdessä heidän johtajansa kanssa huutaa, ristiinnaulitkaa hänet, ja he haluaa hänen kuolemaansa. Ja Jeesus ristiinnaulitaan noin kello 9 aamulla viiva 3 välillä. Siinä tapahtuu nämä eri tapahtumat. Mutta sunnuntaina, ja tänä sunnuntaina erityisesti ajattelin, että hän nousee kuolleista. Hän nousee kuolleista. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen ruumiillinen, fyysinen ylösnousemus ei ole mikään asia, jonka voi, johonka uskoa tai ei uskoa. Tämä on itse kristinusko. Ilman sitä ei ole kristinuskoa. Ja samaan aikaan Jeesuksen kuolema, hänen ristiinnaulitseminen on mitä pahin ja väärin ja niin kuin asia, mitä on tapahtunut, epäoikeudenmukaisin asia, mitä on ikinä tapahtunut maailmankaikkeuden historiassa. Ja silti se oli Jumalan täydellinen suunnitelma ja mitä mahtavin ja iloisin asia niille, jotka kääntyvät hänen puoleen. Ja se oli Jumalan täydellinen suunnitelma. Niin kuin apostolien teot, luku 4 jae 27, kun apostolit rukoilevat tämän jälkeen, siis Jeesuksen ristiin kuoleman jälkeen ja näin, niin he sanoo, sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Jumalattomat miehet ja hallitsijat tekivät jumalattomia vääriä tekoja, syntiä, ristiinnaulitsivat kirkkauden Herran, mutta silti samaan aikaan he tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Tämä on Jumalan täydellinen suunnitelma alusta asti. Tämä on se luvattu Messias, se kärsivä pelastaja, voittoisa kärsivä Messias. Mutta miten sitten ihan käytännön tasolla, mitä Jeesuksen ylösnousemus, miten meidän tulisi ajatella, että miksi se on niin tärkeä? Tästä voisi antaa niin kuin pitkän listan eri asioita, mitä se niin kuin opettaa meille ja vahvistaa meille ja näin. Mutta olen tässä kiteyttänyt kolmeen pääpointtiin, mitä Kristuksen ylösnousemus takaa, mitä se niin kuin takaa tai vahvistaa ja auttaa meitä ymmärtämään. Ensinnäkin Kristuksen ylösnousemus takaa hänen luotettavuuden. Hän on todellinen Messias. Tämä ylösnousemus vahvistaa kaiken sen, mitä hän on sanonut. Kaikki, mitä hän on tehnyt ja sanonut, se on täysin totta. Koska on yksi asia sanoa ja väittää, kuka tahansa niin kuin siinä mielessä, vaikka ihan täysin hullu ihminen, voi sanoa, että minä olen luvattu Messias, minä olen Jumalan poika. Mä oon jopa kuullut tiettyjä ihmisiä sanomaan, en nyt ehkä ihan noin, mutta sinne päin, ajatellut itsestään jotain suuria, joka ei selkeästikään loppujen lopuksi ollut mitään totta. Että on yksi asia sanoa ja tehdä tiettyjä väitteitä, mutta se on yksi asia sitten, että se on totta ja näyttää se ihmeteoilla, niin kuin Jeesus teki palvelustyönsä aikana. Nosti kuolleita elämään, paransi sairaita, yliluonnollisesti leipää ja kalaa, muutti veden viiniksi. Kaikki nämä asiat todistaa, että hän on, kuka hän sanoo olevansa. Mutta ennen kaikkea on tässä myös, kun ajatelemme hänen ylösnousemustaan. Hän nousee kuolleista. Ja hän sanoi, että hän tulee nousemaan kuolleista. Hän sanoi, ennen kuin se tapahtui, hän sanoi, että näin on tapahtuva. Ja haluan tästä lukea yhden kohdan Luukaksen evankeliumista. Luukas 18, jae 31. Luukas 18, jae 31. Jeesus otti luokseen ne 12 ja sanoi heille, me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja kaikki, mitä profeetat ovat kirjoittaneet ihmisen pojasta, käy toteen. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häväistään ja hänen päälle syljetään. Kun he ovat ruoskineet häntä, he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet tästä mitään. Tämä asia oli heiltä salattu, eivätkä he käsittäneet, mitä sanottiin. Monessa muussa kohdassa myös Jeesus sanoo vastaavia. Hän sanoo, että näin tulee tapahtumaan ennen kuin se tapahtuu. Jeesus on suurin profeetta. Hän ei ole pelkästään profeetta. Hän on Jumala itse ihmisenä. Hän on se luvattu Messias, mutta hän on tämä kuningasten kuningas. Ja hän on se suurin korkein pappi. Ja hän on myös se suurin profeetta. Kuningas, profeetta ja pappi. Kuningasten kuningas, herrojen herra, Jeesus Kristus. Eli Kristuksen ylösnousemus takaa hänen luotettavuuden. Hän näyttää sen, tämä vahvistaa sen, että kaikki mitä hän sanonut tehnyt, hän nousee kuolleista. Kukaan muu ikinä ei ole nostanut itseään kuolleista. Ei kukaan. Ei kukaan. Jeesus nosti muutamia niin kuin Lasaruksen esimerkiksi kuolleista, mutta sekään ei ollut niin kuin siinä, tietysti Jeesus oli se, joka teki, mutta sekin Lasarus myöhemmin sitten kuoli taas. Se ei ollut niin kuin lopullinen ylösnousemus, niin kuin Jeesus on se ensihedelmä siitä lopullista ylösnousemuksesta. Se on niin kuin väliaikainen ylösnousemus näissä tilanteissa. Ja Jeesus oli tietysti se, joka sen teki. Kukaan ei ole nostanut itseään kuolleista, paitsi Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja hän sanoi, että näin tulee tapahtumaan, ja näin tapahtui. Ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on myös se vakuus, niin sanottu, yksi todiste, joka niin kuin tulisi, on kaikille ihmisille annettu, että heidän täytyy kääntyä synneistään ja uskoa tähän ylösnouseen Kristukseen. Tätä Paavali saarnaa esimerkiksi Apostolien teot, luku 17. Haluan lyhyesti lukea senkin. Apostolien teot, luku 17, jae 30. Paavali tähän tässä Ateenassa ja saarnaa. Niin hän sanoo, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Huomaa, Jumala on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on historiallinen tosiasia. Se ei tarkoita, että kaikki uskovat sen. Niin kuin esimerkiksi oli ihmisiä, jotka näkivät hänen jopa ylösnouseessa ruumiissa ja eivät silti ja näkivät kaikki hänen ihmetekonsa, eivät silti uskoneet häntä. Mutta Jumala antaa tässä tämän vakuuden kaikille ihmisille herättämällä hänet kuolleista. Mutta niin kuin näemme tässä jae 32, niin kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat. Toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistenkin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Muutamat uskoivat. Jumala avasi heidän silmänsä uskomaan ja vastaanottamaan evankeliumin sanoman. Mutta siis Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus muistuttaa meitä myös siitä, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus synneistään ja käännyttävä tämän ylösnouseen Kristuksen puoleen. Se takaa hänen luotettavuuden. Hän ei vaan tehnyt tiettyjä, niin kuin hän ei vaan puhunut ja väittänyt jotain asioita, vaan hän teki todellisia ihmeitä ja hän nousi todellisesti, ruumiillisesti kuolleista. Ja tosiaan tänään nyt pääsiäisaika ja ajatellaan, että pääsiäisviikon tapahtumia. Mutta ennen ylösnousemusta, tietysti oli se sitten perjantai tai torstai, niin se nyt on niin tärkeä asia. Mutta jonain näinä päivinä sitä ennen, riippuu vähän miten ne määritellään ne päivät, missä ne alkaa ja näin. Mutta Jeesus Kristus kuoli ristillä syntisten puolesta. Ja haluan lukea tästä Matteuksen evankeliumista. Matteuksen evankeliumi luku 26. Ja jakeesta 47 eteenpäin. Tämä on aika pitkä Raamatun kohta, mutta uskon vahvasti, että Jumalan sana on Jumalan sana. Ja se tekee sen työn, minkä Jumala on sen lähettänyt tekeväksi. Ja uskon, että se on todella tärkeä ja suuri siunaus, ja seurakunnissakin pitäisi lukea enemmän Jumalan sanaa. Ei vaan pelkästään niin kuin jotain saarnoja, jotka vähän jotenkin viittaa välillä jotain pikkujakeita sieltä sun täältä, mutta myös lukea enemmän, niin kuin meidänkin on tapana meidän yhteisessä Raamatun lukemisessa tässä ja sitten pidempiäkin osioita. Niin kuin alkuseurakunnassa kaikki kirjeet olisi luettu ääneen, niin kuin Uuden testamentin kirjeet seurakunnan kokouksessa. Uskon, että siinä on erityinen Jumalan siunaus, kun hänen kansansa kokoontuu ja hänen sanansa luetaan. Niin haluan lukea Matteus 26 ja kestä 47 eteenpäin näitä tapahtumia Jeesuksen vangitsemisesta ja hänen ristiin kuolemasta ja sitten lopulta ylösnousemukseen. Ja sitten katsotaan vielä, että kuinka tärkeä ja mitä muita asioita tämä ylösnousemus tulisi meitä muistuttaa käytännön elämässä myös. Okei, Matteus 26, jae 47. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi niistä 12, ylipappien ja kansan vanhinten luota, mukanaan miekoin ja seipäin varustautunut suuri väkijoukko. Jeesuksen kavaltaja oli antanut heille merkin sanoen, hän on se, jota minä suutelen, ottakaa hänet kiinni. Juudas meni heti Jeesuksen luo ja sanoi, terve, rabbi, ja suuteli häntä. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tulit tänne? Silloin miehet tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja vangitsivat hänet. Mutta yksi niistä, jotka olivat Jeesuksen seurassa, ojensi kätensä, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa sivaltaen häneltä korvan irti. Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan tuhoutuvat. Vai luuletko, etten voisi pyytää isääni lähettämään heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin toteutuisivat kirjoitukset, jotka sanovat, että näin täytyy tapahtua? Sitten Jeesus sanoi väkijoukolle, oletteko te lähteneet vangitsemaan minua kuin rosvoa, ja rosvoa miekat ja seipäät mukananne? Joka päivä minä olen istunut temppelissä opettamassa. Ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset toteutuisivat. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, jonne kirjan oppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin sisäpihaan asti. Hän meni sinne ja istuutui palvelijoiden joukkoon nähdäkseen, kuinka lopulta kävisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan voidakseen tappaa hänet. Mutta he eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli astunut esiin. Lopulta tuli kaksi, jotka sanoivat, hän on sanonut, minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen 3 päivässä. Silloin ylipappi Kaifas nousi ja kysyi Jeesukselta, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan? Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylipappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa. Mihin me tässä enää todistajia tarvitsemme? Nyt te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä mieltä olette? He vastasivat, hän on ansainnut kuoleman. Silloin he sylkivät häntä kasvoille ja löivät häntä nyrkillä. Muutamat sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat hänelle, profetoi meille Kristus, kuka sinua löi? Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli eräs palvelustyttö, joka sanoi, sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa. Mutta Pietari kielsi kaikkien kuulen ja sanoi, en tiedä mistä puhut. Kun hän oli mennyt ulos portille, eräs toinen palvelutyttö näki hänet ja sanoi siellä oleville, tuokin oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi valalla vannoin, en tunne sitä miestä. Hetken kuluttua ne, jotka seisovat siellä, tulivat Pietarin luo ja sanoivat, varmasti myös sinä olet yksi heistä. Sen hän paljastaa puhetapasikin. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä. Samassa kukko lauloi. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvottelun Jeesusta vastaan surmatakseen hänet. He sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja luovuttivat maaherra Pilatuksen käsiin. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu, hän katui ja palautti ne 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille. Ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat, mitä se meille kuuluu, omapa on asiasi. Silloin Juudas viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta. Neuvoteltuaan he ostivat niillä saven valajan pellon muukalaisten hautuusmaaksi. Sen tähden sitä peltoa kutsutaan vielä tänäkin päivänä veripelloksi. Näin kävi toteen profeetta Jeremian kautta puhuttu sana. He ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan, jonka he olivat israelilaisten puolesta tästä miehestä arvioineet, ja antoivat ne maksuksi saven valajan pellosta, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Jeesus seisoi maaherra Pilatuksen edessä ja maaherra kysyi häneltä, sinä siis olet juutalaisten kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot. Mutta kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka paljon todisteita he esittävät sinua vastaan? Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Maaherra ihmetteli sitä suuresti. Maaherralla oli tapana vapauttaa juhlan aikana yksi vanki, se, jonka kansa tahtoi. Heillä oli silloin kuuluisa vanki nimeltä Barabbas. Kun kansa oli koolla, Pilatus kysyi, kumman te tahdotte minun vapauttavan teille, Barabbaksen vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi? Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta luovutettu hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomari-istuimella, hänen vaimonsa lähetti hänelle sanan, älä tee mitään sille vanhurskaalle miehelle, sillä minä olen viime yönä unessa kärsinyt paljon hänen takiaan. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen. Maaherra puhui kansalle ja kysyi, kumman näistä kahdesta tahdotte minun vapauttavan teille? Kansa vastasi, Barabbaksen. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat, ristiin naulittakoon. Niin maaherra kysyi, mitä pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin, ristiin naulittakoon. kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, hän otti vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, vastuu on teidän. Koko kansanjoukko vastasi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän vapautti kansalle Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Sitten maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja kokosivat hänen ympärilleen koko sotilasosaston. He riisuivat hänet ja pukivat hänen päällensä helakan punaisen viitan, väänsivät orjan tappuroista kruunun ja painoivat sen hänen päähänsä. Hänen oikeaan käteensä he panivat ruokokepin, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä sanoen, ole tervehditty juutalaisten kuningas. He sylkivät hänen päälleen. Ottivat sitten ruokokepin ja löivät häntä päähän. Kun he olivat häntä pilkanneet, he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät ristiin naulittavaksi. Matkalla he tapasivat Simon nimisen kyrenealaisen miehen, ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Kun he tulivat paikalle, jota sanotaan Golgataksi, pääkallon paikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea, mutta maistettuaan hän ei tahtonut juoda sitä. Kun he olivat ristiinnaulitneet Jeesuksen, he jakoivat hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, jossa luki hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Ohikulkijat pilkkasivat häntä ja sanoivat päätään nyökyttäen, sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä rakennat sen uudelleen, pelasta itsesi, jos olet Jumalan poika. Ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, mutta itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan, pelastakoon nyt Jumala hänet, ja hän, jos on häneen mieltynyt, onhan hän sanonut, minä olen Jumalan poika. Samalla tavalla herjasivat häntä rosvotkin, jotka oli ristiinnaulittu hänen kanssaan. Mutta 6. tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä. Eli, Eli, lema sabachthani. Se merkitsee Jumalani, Jumalani. Miksi hylkäsit minut? Sen kuullessaan muutamat siellä seisovista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Yksi heistä juoksi heti ottamaan sienen, täytti sen hapan viinillä, pani ruokosauvan päähän ja antoi hänen juoda. Toiset sanoivat, saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas. Maa järisi ja kalliot halkesivat. Haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Mutta kun sadan päällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan järjestyksen ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunnattomasti ja sanoivat, tämä oli todellakin Jumalan poika. Siellä oli myös monta naista jonkin matkan päässä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan oli Magdalan Maria ja Jaakobin ja Joosefin äiti Maria sekä Zebedeuksen poikien äiti. Illan tultua saapui paikalle rikas arimatialainen mies, jonka nimi oli Joosef. Hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. Joosef otti ruumiin käärisen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani uuteen hautakammionsa, jonka hän oli hakkauttanut kallioon. Hän vieritti suuren kiven haudan suulle ja lähti pois. Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat siellä ja istuivat hautaa vastapäätä. Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän jälkeen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo. He sanoivat, Herra, me muistamme tuon villitsijän vielä eläessään, sanoen, kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös. Käske siis vartioida hautaa tarkasti kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tule ja varasta häntä ja sano sitten kansalle, hän nousi kuolleista. Näin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Pilatus sanoi heille, saatte vartiomiehiä, menkää ja vartioikaa niin hyvin kuin taidatte. Niin he menivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartijan. Lopetan tuohon vähäksi aikaa lukemisen. No, tässä me ollaan nähty Jeesuksen Kristuksen ristiin naulitseminen ja kaikki siihen liittyen. Ja niin kuin aikaisemmin luimme yhdessä tämän Jesaja 53, joka kirjoitettiin noin 800 vuotta ennen näitä tapahtumia. Ja silti kuka tahansa, jos vaikka joku ei-uskovalle kysyt, että lue Jesaja 53 ja kysyt, mistä tästä puhutaan? No eikä tässä puhuta Jeesuksen ristinkuolemasta. Kyllä siitä puhutaan. Siitä puhuttiin 800 vuotta ennen. Ja tämä oli just niin kuin esimerkiksi Jesaja 35 on hyvä esimerkki siitä, että heidän olisi tullut tietää, että Messiaan tulee kärsiä ensin. Hän tulee ensin kärsimään ja antamaan elämänsä lunnaaksi hänen kansansa puolesta. Ja toisella kerralla, kun hän tulee hallitsemaan ja laittaa kaikki vihollisensa hänen jalkojensa alle. Se oli Jumalan suunnitelma alusta asti. Niin kuin tuo Jesaja 53 luimme, että Herra, Jahve, Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Ja sitten tuo myöhemmin, tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet. Ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Jesaja kuvailee, mitä tapahtui tänä pääsiäisviikkona. Hän kuvailee niitä jopa 800 vuotta ennen kuin ne tapahtuivat. Jeesus on maksanut synnin hinnan ristillä jokaisen puolesta, joka tulee kääntymään ja uskomaan häneen. Mutta se ei lopu siihen. Hän ei vain ole kuollut ja sitten se niin kuin, loppuu siihen. Ja että me jotenkin nyt muistamme ja ylistämme kuollutta Messiasta. Ei. Hän ei ole enää ristillä. Hän oli ristillä määrätyn ajan ja hän kuoli todellisen kuoleman. Ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. fyysisesti, ruumiillisesti, ylösnouseessa ruumiissaan ja on siinä samassa ylösnouseessa ruumiissaan vielä tänä päivänä isän oikealla puolella ja tulee tulevaisuudessa tulemaan takaisin, niin kuin hän meni, niin kuin hän lähti Öljymäeltä, hän tulee tulemaan alas takaisin, niin kuin viime viikolla vähän katsottiin niitä muutamia jakeita. Ja niin kuin enkelit sanoivat apostolien teon alussa myös. Samalla tavalla, millä hän lähti 40 päivän jälkeen, ylösnousemuksen jälkeen, niin hän tulee takaisin vielä tulevaisuudessa. Mutta Kristuksen ylösnousemus siis takaa hänen luotettavuuden. Ja Kristuksen ylösnousemus myös takaa meidän anteeksi antamuksen. Ilman Kristuksen ylösnousemusta sinä olet vielä synneissäsi ilman mitään toivoa ja Jumalan vihan alla. Niin kuin Paavali sanoi, jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja Jeesus itse sanoi tässä vähän aikaisemmin samassa Matteuksen evankeliumissa, kun hän asetti ehtoollisaterian. Hän sanoi Matteus 26 jae 28. Hän näyttäisi sitä maljaa ja pääsiäisateriaan asettaa ehtoollisateriaan. Hän sanoo, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Tässä hän ei olisi vielä vuodattanut vertaan, mutta sähän puhut tässä ihan muutaman tunnin päästä se sitten tapahtuu. Että niin kuin seuraavana päivänä siinä, tai aamuna seuraavasta päivästä. Hänen verensä tullaan vuodattamaan monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Kristuksen ylösnousemus takaa meidän anteeksi antamuksen. Ja sitten vielä kolmas tästä tämmöinen niin kuin mitä se takaa ja se ehkä mitä me vähiten kristittyinä ajatellaan. On se, että Kristuksen ylösnousemus takaa meidän ylösnousemuksen. Kristuksen ylösnousemus takaa uskovien tulevan ylösnousemuksen. Samalla tavalla kuin meidän Herramme nousi, hän tulee nostamaan meidät. Ja haluan vielä lukea tämän Matteuksen evankeliumin lopun, jossa me nähdään sitten se itse Jeesuksen ylösnousemus ja sitten siitä myös lähetyskäsky. Ja vielä sitten vähän tässä lopuksi kommentoida enemmän tuota, että miten meidän ylösnousemus liittyy tähän. Mutta Matteus 28 ja 1. Sapatin jälkeen viikon ensimmäisen päivän koittaessa Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa. Yhtäkkiä tuli voimakas maanjäristys, sillä Herran enkeli laskeutui alas taivaasta. Hän tuli, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli näöltään kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja tulivat niin kuin kuolleeksi. Mutta naisille enkeli sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän makasi. Menkää kiireesti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista ja menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet. Minä olen sen teille sanonut. Naiset lähtivät nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon valtaamina ja juoksivat viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, rauha teille. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartuivat palvomaan häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö. Menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat nähdä minut. Mutta naisten ollessa matkalla muutamat vartioista tulivat kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Kun nämä olivat kokoontuneet vanhinten kanssa ja neuvotelleet, he antoivat sotilaille suuren summan rahaa ja sanoivat, sanokaa näin, hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat hänet meidän nukkuessamme. Ja jos tämä kantautuu maaherran korviin, me lepyytämme hänet ja te saatte olla huoletta. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Tätä puhetta on levitetty juutalaisten keskuudessa aina tähän päivään asti. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Ja tähän loppuu Matteuksen evankeliumi. Jeesus Kristus nousi kuolleista. Niin kuin hän oli jo niin kuin hän itse oli sen sanonut, niin kuin nämä enkeli muistuttaa, niin kuin hän itse sanoi. Vaikka he eivät olleet ymmärtäneet, opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet, vaikka Jeesus oli näin sanonut heitä. Mutta Kristuksen ylösnousemus myös tosiaan takaa meidän ylösnousemuksen. Meidän ylösnousemuksen. Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, siinä missä hän, mihinkä on jo viitannut, jossa hän puhuu tästä, että jos Kristus ei ole herätetty, teidän uskonne on turhaa ja olette vielä synneissä, niin tässä samassa luvussa, ja hän puhuu siinä, ja siinä hän painotuksena on nimenomaan uskovien tuleva ylösnousemus. Ja oli tiettyjä opettajia, jotka oli ruvennut, ne olivat kieltäneet tämän tulevan ylösnousemuksen. Ja Paavalin pointti on, että jos ei sitä tapahdu, niin jos ei Kristustakaan ole ylös, häntäkään ei ole herätetty, niin tämä on kaikki turhaa ja siis ei ole kristinuskoa. Ja haluan lukea nuo jakeet ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luku 15, jakeesta 19, sen jälkeen mitä jo Paavali sanoi tuosta uskon turhuudesta ja synnissä olemisesta, jos Kristus ei ole herätetty. Sitten hän sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat. Sitten Kristuksen omat. Kristuksen ylösnousemus on meidän uskomme perusta. Se takaa meille hänen luotettavuuden. Hän on se luvattu Messias. Hän on Jumalan poika. Ja hän nousi kuolleista, niin kuin hän sanoi, että hän tulee tekemään. Se muistuttaa meille, että se synnin hinta on maksettu. Isä Jumala on hyväksynyt niin kuin sen maksun ja hän on nostanut poikansa kuolleista. Se käskee meitä tekemään parannuksen synneistä ja uskomaan tähän ylösnouseeseen Kristukseen. tämän Kristuksen ylösnousemus takaa meidän anteeksi antamuksen. Se liiton veri monen edestä vuodatettu syntien anteeksi saamiseksi. Mutta myös se tulisi muistuttaa meitä siitä, että me uskovina, jos sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, jos sinä olet osallinen tästä uudesta liitosta, niin sinä odotat tulevaa ylösnousemusta. Ja se tuleva ylösnousemus ei ole vaan joku hengellinen juttu. Miten Jeesus nousi kuolleista? Nousiko hän jotenkin haamuna? Nousiko hän jotenkin jotain henkiolentona vaan? Ei. Hän nousi fyysisesti, ruumiillisesti kuolleista. Jeesus jopa söi kalaa ja tarjosi aamupalaa hänen opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja Jeesus itse painottaa tätä. Hän sanoi Luukaksen evankeliumissa luku 24 ja 36. Tämä on Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen siinä 40 päivän aikana, kun hän ilmestyi opetuslapsilleen useaan kertaan ja sitten 40 päivän päästä hän astui ylös taivaaseen. Mutta Luukas 24 ja 36. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, ja nähkää, että minä itse olen tässä. Kosketelkaa minua ja katsokaa. Sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan hämmästelivät, hän sanoi heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Tämä on myös niin hyvä. Jeesus kysyi heiltä, onko teillä jotain syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Jeesus oikein painottamalla painottaa, että kyllä te nyt varmaan tajuatte, että mä oon ylös noussut. En minua vaiku henki. Onko hengellä lihaa ja luita, niin kuin näette minulla olevan? Syökö henki kalaa tässä teidän edessä? Ei. Ja mitä tämä muistuttaa meille? Jeesus Kristus, Jumalan poika, jo ylösnouseessa kirkastetussa ruumiissaan. Se on silti fyysinen, todellinen ruumis. Se ei ole vain jotain hengellistä olemassaoloa. Vaan se on paluuta siinä mielessä siihen, mihinkä Aatam ja Eeva, mihinkä ihmiskunta on luotu alussa asti. Jumala ei luonut ihmistä olemaan joku henkiolento jossain pilven päällä niin sanotusti soittaa jotain harppua iankaikkisuuden ajan. Ei. Ihminen on luotu maan päälle elämään fyysisessä niin kuin ruumiillisessa olemassaolossa ja ruoka ja kasvit ja eläimet ja ihmisten kanssakäyminen, kaikki on osa sitä. Synti on tullut ja pilannut sen kaiken, mutta Jumala tulee poistamaan synnin ja kaiken synnin kirouksen ja hän tulee luomaan uuden taivaan ja uuden, hän tulee uudistamaan, hän tulee puhdistamaan tämän maailman, jonka hän on luonut. Ja Kristus tulee hallitsemaan vanhurskaudessa ja me tulemme olemaan hänen kanssaan. Roomalaiskirje 8 myös puhuu siitä aamukokouksessa. Englanninkielisessä luettiin se siinä. Siinä Paavali viittaa myös siihen, että itse koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eli, ja koko, hän on puhunut siitä, että koko luomakunta on asetettu tämän synnin niin kuin turmeluksen alle. Luomakunta odottaa. Ja sitten Roomalais 8 ja 23. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Ja sitten tuossa jakeessa 25 hän sanoo, mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Kristin usko, raamatullinen kristin usko, ei opeta semmoista, että tulevaisuus on jotenkin vain hengellistä olemassaoloa ilman fyysistä olemassaoloa, vaan kristillinen usko, oikeaoppinen, raamatullinen kristillinen usko on aina alusta asti opettanut, että me uskomme ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Fyysiseen ruumiin ylösnousemukseen, niin kuin Herra Jeesus Kristus nousi kuolleista, me tulemme nousemaan, olemaan hänen kanssaan. Me tulemme olemaan hänen kanssaan. Apostolinen uskontunnustus jopa muistuttaa meitä siitä, että jossa lausutaan, että minä uskon, ja sitten Isän, Poika ja Pyhä Henki ja näin, ja sanotaan, että uskomme, että Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista, joka viittaa Jeesuksen ylösnousemukseen. Mutta se koko apostolinen uskontunnustus loppuu sillä, että me uskomme myös ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Siinä ruumiin ylösnousemus ei viittaa suoranaisesti vain Jeesukseen, vaan uskovien tulevaan ruumiilliseen ylösnousemukseen. Miten tämä vaikuttaa sinun ajatuksiin joka päivä? Miten tämä tulisi luoda sinussa toivoa, iloa, odotusta ja muuttaa sinun koko niin kuin maailman katsomusta ja ymmärrystä elämästä? Jeesus on noussut kuolleista. Hän on, kuka hän sanoi olevansa, minun syntini on anteeksi annettu. Ja myös Jumala Jeesuksessa näyttää, mitä on todellinen elämä, ja hän näyttää, mitä me tulemme olemaan hänen kanssaan tulevaisuudessa, kun hän uudistaa meidät ja antaa meille uuden ylösnousemusruumiin, joka on silti ruumis, mutta se on ilman syntiä ja mitään vääryyttä. Mutta se on todellista olemassaoloa, ja jopa ilmestyskirjan viimeiset luvut kuvailee jopa, että siellä on hedelmää syötävänä ja siellä on katuja ja kaikki näin. Se on todellista olemassaoloa. Paluuta Edeniin siinä mielessä, mutta jopa vielä mahtavampaa, koska me näemme Jumalan suuren pelastussuunnitelman siinä kaikessa. Paluuta Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja me näemme sen meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ylösnousemuksessa. Eli miten elät joka päivä Jeesuksen ylösnousemuksen valossa? No ensinnäkin, tee parannus synneistäsi ja usko häneen. Siitä se alkaa. Ja siitä ei ikinä mennä mihinkään muualle. Se on niin kuin jatkuva parannus ja usko häneen. Ja iloitse, että sinun syntisi on annettu anteeksi. Jos sinä uskot häneen, iloitse siitä. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Hänen sovitustyönsä tähden. Ja kolmanneksi, odota. Tulevaa ylösnousemusta. Odota ilolla. Pietari sanoo, me odotamme uutta taivaata ja uutta maata, jossa vanhurskaus hallitsee. Eli meidän tulee elää koko elämä ylösnousemuksen valossa. Se muuttaa kaiken. Muuttaa kaiken. Tulisi muuttaa kaiken. Francis Schaeffer. Tykkään todella paljon hänestä ja hänen opetuksestaan. Uskollinen raamatun opettaja, tämmöinen vähän niin kuin filosofi ja kirjoittanut paljon kristillisestä kulttuurista ja taiteesta ja muusta, niin edes mennyt. Mutta hän Francis Schaeffer kirjoitti näin, mä oon tämän kääntänyt suomeksi tämän sitaatin, mutta ehkä suunnilleen näin hän sanoi. Ruumiin ylösnousemuksesta tulisi pitää kiinni opillisena todellisuutena, ruumiin ylösnousemuksesta tulisi pitää kiinni opillisena todellisuutena ja myös totuutena, joka antaa meille asenteen elämään. Asenteen elämään. Eli miten me ajatellaan elämää ja kaikkia elämän osa-alueita, loppujen lopuksi liittyy jopa ruumiin ylösnousemukseen, Kristuksen ylösnousemus ja meidän tuleva ylösnousemus hänen kanssaan. Ja yhtäkkiä sitten, jos me oikein ymmärretään raamatullisesti kaikki tämä Jumalan luomistarkoitus alusta, Kristuksen ylösnousemus ja kaikki tämä, se, niin me ymmärrämme elämän enemmän ja enemmän kokonaisuudessaan ja kaikki asiat löytää niin kuin paikkansa. Ja yhtäkkiä ei olekaan vaan sellaista jotain vääränlaista pintapuolista ja väärin ymmärrettyä kristinuskoa, jossa jotenkin vaan painotetaan jotain hengellisiä totuuksia ja jotenkin, että muka tämä materiaalinen todellinen arkipäivä on jotenkin eri tai jopa paha tai jotain väärää. Ei, tämä on kaikki se Jumalan luoma elämä. Ja Jeesuksen ylösnousemus ja meidän tuleva ylösnousemus uskossa häneen tulisi antaa meillä asenne elämään. Ja elämällä on nyt tarkoitus kaikessa, jopa aamupalan syömisessä, ja Jeesus tulee ja tekee ylösnousseessa ruumissaan aamupalaa opetuslapsilleen, niin kuin yhdessä toisessa kohdassa tapahtuu Johanneksen evankeliumissa. Ja sitten Jeesus itse, hän tulee ja kysyy, että onko teillä jotain syömistä, ja syö kalaa heidän kanssaan. Ja painottaa, että minä olen ylösnoussut. Tämä muuttaa kaiken. Ja meidän tulisi ajatella tätä, ja enemmän ja enemmän. Ja täytyy sanoa, että mulle itselle on avautunut tämä enemmän reilun viimeisen vuoden aikana, enemmän kuin ennen mulle aikaisemmin. Mutta siltikin tuntuu, että mä niin kuin helposti unohdan nämä asiat. Mä joudun muistuttamaan itseäni näistä. Ja mä joudun enemmän ja enemmän tietyllä tavalla vaan pesemään aivoja kaikista niin kuin vääristä ajatuksista ja myös pesemään sitä Jumalan sanan valossa ja muistuttamaan näistä mahtavista Jumalan lupauksista ja muistuttamaan sitä myös siitä, että mitä Jeesuksen ylösnousemus tarkoittaa ja pyrkimään elämään sen valossa enemmän ja enemmän joka päivä kaikkeen elämän osa-alueihin liittyen. Se on ei pelkästään joku kylmä, opillinen, todellinen tosiasia, jota mä oon niin kuin taistellaan liberaaleja vastaan. Totta kai taistellaan liberaaleja vastaan, kun he yrittää kieltää ruumiillisen ylösnousemuksen. Mutta sen ei tulisi jäädä siihen, vaan se tulisi myös muistuttaa meitä sellaisena totuutena, joka antaa meille asenteen elämään itsessä ja kaikkien siihen liittyen. Okei. Jeesus Kristus nousi kuolleista ja hän elää. Ja hän on nyt Isän oikealla puolella. Siinä ylösnouseessa ruumiissaan, jossa hän tulee iankaikkisesti olemaan, Jumala otti ihmisyyden päällensä. Ja me tulemme jonain päivänä näkemään hänet kasvoista kasvoihin. Jeesus itse, kun hän asetti ehtoollisen, hän sanoi, että minä en tule juomaan tästä viinipuun hedelmästä ennen kuin teidän kanssa Isän valtakunnassa. Me tulemme olemaan hänen kanssaan kasvotusten ja jopa nauttimaan ateriaa hänen kanssaan. Ja meidän tulisi muistaa nämä ja iloita tästä. Ei pelkästään pääsiäisenä, vaan joka sunnuntai, joka päivä ja joka hetki. Ja mitä enemmän me muistutamme ja kasvamme näissä rakkaudessa Jumalaa kohtaan ja ilossa siitä, mitä hän on tehty, niin sitä enemmän hän saa kunniaa ja sitä enemmän me löydämme ilomme hänessä. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet totinen Jumala. Isä, me kiitämme, että sinä lähetit poikasi kuolemaan syntisten puolesta, lunastamaan meidät synneistämme siitä tuomiosta, jonka me ansaitsemme. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme, että sinä tulit, nöyryit, tulit ihmiseksi. Eli täydellisen elämän ja kuolit ristillä meidän puolestamme. Sinä olet kantanut meidän taakkaamme, meidän kärsimyksemme, sen tuomion, minkä me ansaitsemme. Ja sinun kautta meillä on syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Herra, sinä nousit kuolleista, voittaen kuoleman ja näyttäen, että sinä olet, kuka sinä sanot olevasi. Ja Herra Jeesus, sinulla on kaikki auktoriteetti taivaan ja maan päällä ja sinä olet käskenyt seurakuntaasi, sinun seuraajasi menemään saarnaamaan evankeliumia, tekemään opetuslapsia, kastaa heitä ja opettaa heitä tekemään kaikki, mitä sinä olet käskenyt. Ja Herra, me kiitämme, että meillä on tämä tulevaisuuden toivo. Me odotamme, että sitä päivää, kun sinä tulet takaisin ja kun sinä asetat sinun valtakuntasi ja sinä uudistat kaiken, tulee uusi taivas, tulee uusi maa, jossa vanhurskaus hallitsee. Ja Herra, me tulemme olemaan sinun kanssa ja me tulemme myös nousemaan kuolleista. Sinä tulet antamaan meille ylösnouseet ruumiit, tulemme olemaan sinun kanssa ja kaikki tulee olemaan niin kuin sinun suunnitelmasi mukaan. Herra, me iloitsemme tässä. Auta meitä muistamaan nämä asiat meidän arkipäivässä. Auta meitä iloitsemaan niistä ja odottamaan sitä ilolla. Ja että tämä odottaminen saisi aikaan meissä tässä hetkessä uskollisuutta sinulle. Tämä odottaminen ei tulisi johtaa meitä johonkin passiivisuuteen, vaan päinvastoin ilolla palvella sinua, rakastaa toinen toisiamme enemmän ja enemmän tässä ajassa, odottaen sitä tulevaa. Herra, me kiitämme tästä ajasta. Kiitos tästä pääsiäisajasta, johon saamme erityisesti ajatella näitä asioita. Mutta auta meitä aina muistamaan näitä. Auta meitä kasvamaan enemmän ja enemmän ymmärryksessä ja soveltaa näitä totuuksia enemmän ja enemmän meidän elämässämme ja eri tilanteissa, missä olemme. Että sinä saat kaiken kunnian ja ylistyksen ja me iloitsemme siinä, kuka sinä olet. Ja löydämme paikkamme luotuina, miehinä ja naisina, luotuina sinun kunniaksi ja sinun kuvaksesi. Herra, me kiitämme tästä ajasta. Anna anteeksi kaikki syntimme, väärät ajatukset, väärät tekomme. Auta meitä kääntymään niistä pois päivittäin jatkuvasti, kääntyä sinun puoleen, luottaen meidän ristiinnaulittuun ylösnouseeseen Messiaaseen, meidän luvattuun pelastajaan. Herra, me rukoilemme kaikkea tätä hänen nimessään. Amen. Amen.